ty dané města na školy, budovy, instituce, rodinné domy. Už se víceméně střílí více mezi sebou, ale Ukrajina je místo, kde si myslím, že nikdo z nás by takhle jako nechtěl nějak přebývat nebo bydlet. A jak jsme tu byli, víte co, tak jsem si uvědomil, že jsme vděční za to, že můžeme být v této zemi. Nebo je tu někdo, kdo by si to vyměnil? Ty informace nebo ty zprávy byly opravdu takové surové. My jsme je dostali skutečně od Kosti, jeho manželky, tak jak se věci mají, bez jakýchkoliv okolků nebo prostě bez jakýchkoliv krupulí. Prostě úplně otevřený přenos toho, co Ukrajina dneska prožívá. A víte, já v té souvislosti jsem si uvědomil, že dneska bych chtěl mít pro vás slovo, které je velmi, velmi vážné a velmi naléhavé. Jak se připravujete na protivenství? Jak se připravujete na pronásledování? Jak se připravujete na útlak církve? Možná si řekneš, ale žijeme v Evropské unii, jo, takže v pohodě, jo, jako nehrozí nám žádná nesvoboda. Ale já ti chci říct, že ono, ať to vidíš nebo ne, tak se to neustále jakoby zatahuje a neustále se to zatahuje proti křesťanům. A přijde doba a jsem rád za boží služebníky, kteří v této věci prorokovali, kdy přijdou těžké chvíle pro křesťany. Ale to se musí stát, aby se naplnil ten čas, aby boží slovo se naplnilo ve všem, jak je psané. A víte, co jsem si uvědomil, že žijeme ve velikém pohodlí a ve velikém komfortu. Já dneska budu trochu vám narážet na to, co je vám možná blízké, na to, co je pro vás přirozené, na to, co je pro vás i uspávající. A nechává vás to v klidu. Nejste připraveni. Nejste v pohotovosti. Protože pohodlí a klid, ten komfort, ta naše komfortní zóna nás nechává v takové pohodě. Bohužel i duchovní pohodě. Bohužel i duchovním pohodlí, i duchovním komfortu. Dneska současná církev v Evropě prochází tím, že přestože boží služebníci, boží mužové a boží ženy mobilizují církev k tomu, aby byla připravena, že nesmí si dovolit spát na vavřínech nebo usnout. I když si myslím, že někdy, jakoby, jak to říká Ježíš, duch je odhodlán, ale tělo slabé. Takže žijeme v tomto těle a někdy prostě se na nás, jakoby na to naše tělo dostavuje ta únava. Ale náš duch má být připravený. Pokud náš duch spí, tak jsme jako ty družičky, ty, které čekali na toho ženicha. A přestože to tělo jakoby jejich odpočívalo jedny i druhé, tak u těch druhých odpočíval i ten duch. I ten duch usl. Zakonzervoval se ve svém pohodlí, ve svém komfortu. Nebyl připraven, nebyl ready. Bratři a sestry v Evropě, v mnohých zborech, v mnohých evangelikálních zborech, nevyhledávají modlitby. Dokonce ty modlitevní pokojíky, tehdy, když se obrátili, tak zůstávají prázdné. Nečtou si z Božího slova. Nečtou si z Bible. Nebo neposlouchají Boží slovo. Já jo, neberte mě úplně za slovo, ale jakoby prostě tyhle ty věci řekli, já jsem se obrátil, já Pána znám, já jsem byl vyučen, já už to nepotřebuju. Dokonce ani nechodí pravidelně na bohoslužby, nebo nechodí do Božího domu pravidelně. Toto není problém jednoho sboru nebo nějaké církve, evangelikální, letniční. Tohle je jakoby trend, kdy ďábel chce uspat církev. Chce, aby se duchovně dostala do komfortu a do pohodlí. A víte, jak se tam dostává? Hodně si napomůžeme. Dostává se tam právě tím tělesným komfortem a tělesným pohodlím. Když jsme měli Silvestr 2000 18, tedy přechod do roku 2019. Já jsem se vracel k tomu, ono je to tedy přesně, no, bez jednoho dne, je to vlastně 11 měsíců. Já jsem měl slovo na toho Silvestra a já jsem přemýšlel, že se znovu jako zaposlechnu do toho, co jsem říkal. Já jsem tam měl jeden takový verš, který jsem přijal, že má být pro nás pro tento rok. A ten verš je z 1. Korinským 15. kapitoly 58. Apoštol Pavel tam píše do Korintu: a tak moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Wow, to je úžasný verš. A jaká je bilance? Uplynulo 11 měsíců, ještě neuplynul ten 12., ještě ten prosinec, ale jaká je bilance? Já jsem tohle vnímal pro náš sbor, vnímal jsem to pro naše společenství, vnímám to vůbec jako pro církev Kristovu. Jsme pevní v Pánu? Nezvyklal vás nikdo, žádný člověk, ani nic, žádná situace, žádná okolnost? Když si procházíš vlastně za ten rok, pozoruješ ve svém životě větší horlivost pro Ježíše? Pro Boží dílo v tomto sboru? Wow. Stali jste se vzorem pro své nově obrácené Boží děti? Nebo pro ty, kteří přišli do církve? Dorosťáci, to je na vás. To mluvím ke každému, aj pro teenagery, ale i pro ty starší. Stali jste se vzorem? Namáhali jste se více pro budování Božího těla než v uplynulých letech? Kolik jste do toho dali? Jedno takové přísloví, které říkal můj duchovní otec, bratr Rudek, říká, co nás nic nestojí, za nic nestojí. To je úplná pravda. To je 100% pravda. Kolik dáváš do Božího díla, tolik možná vidíš, že prostě dostáváš, nebo se ti vrací. Já si myslím, že není to samozřejmě jenom o naší snaze, není to jenom o našem úsilí, ale je to o tom, do jaké míry Duch Svatý se spolupodílí na tom tvém kroku, nebo na tom tvém činu, nebo na tom tvém odhodlání. Jestli to děláš všechno sám, anebo on je ti v té věci nápomocný. Já bych vás teďka rád vzal do jedné takové situace, která byla ve Starém zákoně, a odebereme se do Izraele, kdy oni řešili podobný problém. Podobný problém, který jakoby po generace se nějak opakuje. Kdo sleduje nějaké křivky, ať ekonomické, nebo prostě i chování, i dějin, tak vidíte, že jsou tam nějaké prostě opakování. I v módě. Jsou věci, které se neustále opakují. A ta křivka je taková jako sinusoidní. A v tom roce 538 před Ježíšem, před narozením Krista, před naším letopočtem, tak Izrael, v Izraeli v podstatě byl vedený Ezdrášem, Nehemiášem, kdy dostali pokyn, že se mohli za krále Daria vracet zpátky do Izraele a mohli, jak bych řekl, budovat znovu ten Izrael, který byl v troskách. Víte, jak začali? No úplně logicky. Začali hradbama. Že? Takže v rámci toho Jeruzaléma museli vybudovat znovu hradby, protože tehdy, když nemáte opevnění, tak kdokoliv může přijít, může vás napadnout a může zase to, co vy jste vybudovali, zničit. Takže začali těma hradbama a tak jak budovali ty hradby, tak tam byli lidé, kteří prostě jakoby jim do toho kecali a snažili se od toho odradit a neustále prostě házeli po nich kameny a plývali po nich a dělali si z nich posměšky a prostě nedali jim pokoj, nedali jim klid v tomu, aby mohli prostě úspěšně pracovat. A jim se to nakonec podařilo, dostavili ty hradby, ale jakoby byli dál znechuceni k tomu, aby mohli pokračovat v té stavbě toho chrámu, toho Božího díla, toho Božího domu. No a plynul rok za rokem a už je rok 534, kdy přichází vlastně prorok Ageus, a hne mu to srdcem. A jeho srdce buší a Hospodin naraz něco jakoby zjevuje a říká těm lidem, dává takový budíček, hej lidi, probuďte se, probuďte se. A Ageus v té první kapitole ve 4. verši říká, je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách. Viděli jste, kolik práce ne teďka čeká Ukrajinu na to, aby všechno to, co si sami jakoby řekl, nebo sami rozbili, no všechno to, co bylo zničené tou válkou, prostě tím konfliktem, aby to znovu nějakým způsobem vybudovali. Teďka, no když byste se do toho vžili, že fakt nemají peníze, že stát při nich nestojí a všichni, kdo jste tady byli, tak jste slyšeli ten výlev toho srdce, že se za ně můžete modlit a že si řeknete, pane, dej nám i tu štědrost, aby jsme pamatovali na Ukrajinu, aby jsme se modlili za Kostu s Danutou, aby prostě oni to nevzdali a neodjeli tady někde do České republiky, do Německa, kde si budou spokojeně v pohodlí, v komfortu žít, ale aby dál mohli se věnovat svému lidu, svému národu, kde jim není dobře, kde nemají svůj komfort a pohodlí. No a tímto způsobem vlastně Ageus, prorok, spolu s dalšími přichází k Izraeli a říká jim, tak moji drazí, můj lidé, už je čas, aby se přestal dívat jenom na tu svoji terasu, na to svoje nádherné měděné zábradlí. Aby se přestal dívat na to, že máš nádherně vyložený ten dům dřevem, vyobkládaný a ležíš na té kožené sedačce. Ale je ten čas, aby tvoje srdce se pohlo, protože tento boží dům, tento boží chrám je v troskách. Možná trochu mi to připomíná, jako bych řekl, naši situaci, že víceméně my si žijeme v nějakém pohodlí, v komfortu a tady už zjišťujeme, že vlastně jakoby ta stavba je taková, no nechci říct, že někde zatěká prostě, ale možná kdyby přišel silnější vítr, tak bych musel s ředitelkou domluvit tělocvičnu vedle. Jo? Prostě jsme na místě, které, jak bych řekl, nás jakoby tlačí nás pata. A stejně tak si tento prorok uvědomuje a říká, musím vás mobilizovat, Izraeli. Hospodin má pro vás toto sdělení, abyste zanechali svého pohodlí a svého komfortu. Abyste přestali se věnovat svým věcem. Kde jste si to nádherně vzbudovali. Kde je to vaše a hřeje vás to takhle u srdíčka. Já jsem to tady postavil, já jsem to tady všechno takhle naranžoval, já jsem si to nadizajnoval. Situace, víte co, byla tak alarmující, že Hospodin skrze proroka Agea dokonce burcuje lid a říká jim, víš, poslouchej mě, já jsem odňal své požehnání kvůli tvojím sobeckým cestám. Když budete číst dál, tak se to dočtete, že jim říká, no budete se namáhat a stejně nebude pršet. Budete se snažit a stejně ta úroda jakoby nebude. Budete se pachtit a uvidíte, prostě nám to protěká mezi prsty. Jak je to možné? Jak je to možné? Toto téma celé by bylo, když to řeknu, na samotné kázání, na samotné slovo, ale já si uvědomuju tu věc, že opravdu 4 roky po tom, co Ageus prožil tohle a přichází mezi lid, tak lid si bere jeho srdce, boží, jeho slovo k srdci, bere si boží slovo vážně. Zanechal svých věcí, zanechal svých domovů, svých zahrad, svých hezkých loží a vrací se a pracuje na božím díle. Pracuje na stavbě božího chrámu. Pracuje na tom, aby boží dílo nebylo zesměšněno. Aby boží dílo nebylo v troskách. Aby boží dílo nebylo spustlé. Odlehčím to tak, že já jsem si vzal za příklad jednoho božího muže. minulosti už, ale když řeknu současnosti, tak možná mě nevezmete za slovo, ale tento boží muž byl ochoten vzdát se svého pohodlí, svého komfortu, toho, co měl, žil podle proroka Agea. Žil podle jeho slov. Víte, kdo to byl? Byl to bratr Rudek Bubík. Máte tuto knihu doma všichni? Ne? Petro, já se omlouvám, že ti dělám reklamu, ale myslím si, že to je takový skvost, taková kniha, která by neměla žádnému z vás chybět ve vaší knihovně. Je to kniha Ano, otče. A už ten nadpis jako vzpomínky na člověka, k jehož krédu patřila naprostá poslušnost svému pánu, je naprosto vystihující a odpovídá opravdu tomu, co bratři a sestry napsali v těch vzpomínkách k tomuto božímu služebníkovi. Já jsem se začetl do té knihy, četl jsem ji víceméně na dvakrát, jo, protože jednou jsem byl jakože ospalý, ale ty slova ke mně hluboce mluvili. Když byli mladí s Maňkou, tak jejich dům byl v takové dolině, nevím, jestli jste tam byli, my jsme tam v posledních letech vlastně i s manželkou jezdívali k ním na návštěvu a prostě se s nima duchovně pozbudit a vlastně tam v té dolině, tam se velmi špatně dostávali komunisté nebo prostě tajná policie, protože ve smyslu to bylo problém jakože i vyjet, jo, ten kopec, jo, když byla zima a tak dál. A hned to bylo vidět, bylo to hrozně nápadné, jo, kdokoliv tam jel, tak hned to prostě mohli vidět. Ale o to tak ani nejde. Byli pod neustálým tlakem. A je skutečně tak, že jenom v tom tlaku rostou diamanty. A tento muž víry byl opravdu takovým diamantem toho minulého století i vlastně části tohoto současného. Svůj dům pronajímali v létě, vlastně 150 lidí tam přespávalo, tehdy to byli jako spíš mladší lidé, protože i oni s manželkou byli jakože mladí, měli potom jedno dítě, druhé a tak dál, a pak se rodili jim děti, ale prostě 150 lidí tam přespávalo každé léto a Maňka se tam starala spolu s dalšíma sestrama, vařili pro ty lidi. A víte, co tam jakoby všechno jakoby fungovalo tak nějak jako bez nějaké, já nevím, všechno improvizovaně, jo, jakože i záchody a tak dál, ale lidé byli naprosto plní boží moci, naprosto plní boží slávy. A tam jsou vzpomínky opravdu lidí, kteří se obrátili v té době totality a kteří popisují i ty tlaky, které Rudek prožíval. A dneska, když si uvědomíme jakým způsobem prostě povstala služba v naší zemi, jakým způsobem bratr Rudek ovlivnil i boží dění v rámci Evropy, na Slovensku. Jo? Je to nádherné to číst, prostě strašně to ke mně mluvilo, že byl člověk, který se nezalekl. Byl člověk, který, jehož páteř se nikdy jakoby nepokřivila před tou dobou. Který jakoby nikdy nechtěl se líbit Bohu a lidem. Který prostě jakoby vždycky chtěl rezolutně jít proti hříchu. A samozřejmě s některýma názorama jste s ním nemuseli souhlasit nebo tak. A možná jste si řekli, on to byl takový, jakoby řekl, takový postkomunistický boží služebník. Jo? A možná autoritativní. Ale věci měly řád, věci měli spát, bylo jasně vidět, kam církev jde, kam církev směřuje, bez nějaké neznámé, bez nějakých otazníků, jo, všechno mělo jasný směr. Já věřím tomu, že v naší zemi povstanou další boží služebníci, kteří ho možná předrostou, kteří možná, jak bych řekl, půjdou ještě dál, než šla jeho služba. Ale i tak jsem vzpomínal, kolik různých institucí v naší církvi povstalo, ať to byl Život Kristu, ať to byla biblická škola, ať to bylo Teen Challenge, ať to byl Royal Rangers, ať to byla, jo, prostě bych mohl, nakladatelství, mohl bych pokračovat dál. Jsem vděčný za tohoto božího muže a uvědomil jsem si to, že on se rozhodl, že veškeré svoje pohodlí nebo komfort dá pro boží dílo. Že služba lidem je vlastně ta služba Bohu. Je to to, co Bůh chce. A že v té poslušnosti povede celou církev. Povede i do té doby, dokud prostě Pán Bůh mu neukáže, že to má ten úkol předat. Vrátím se zpátky a půjdu teď, jak bych řekl, zase znovu do starého zákona. Chci vás přivést do doby, podívejme se do doby, která byla za soudců. A ta doba je ještě dál než za Izraele, kdy se vlastně jakoby vracel z toho vyhnanství a z toho zajetí zpátky do své země. Tato doba je ještě před dobou králů, ještě předtím, než vlastně povstal Šalomoun, než povstal David. A tehdy vlastně jakoby Izrael soudili soudcové. A jedním z těch soudců byl Gedeon. Znáte Gedeona? Ano? Skvělé. A Gedeon měl takový jakoby trošku i nelehký úkol a souhlasím s tím, že o Gedeonovi by mohla být prostě další jedno kázání, další jedno téma. Ale přenesme se do takové situace, kdy Midiánci s Amálekem, víte, kdo to byli Midiánci a Amálekovci? Ozývá se pouze jeden, už to slábne. Midiánci a Amálekovci byli národy, kteří byli kolem nich a kteří neustále, pro ně Izrael byl trnem v patě. Jednak proto, že vlastně Izrael se vrátil Izrael byl úplně zcela jiný, diametrálně odlišný, vyznával jiného boha, měli svoje vlastní, jak by řekl, nařízení a svoje vlastní zákony a jednak se vrátil zpátky do té země, takže bych řekl, mečem vyhubil spoustu měst a vlastně, jak by řekl, to, co mu stálo v cestě proto, aby mohl znovu osadit to svoje místo. A ti Amálekovci a Midiánci prostě neustále dělali nějaké vpády a Izrael byl pro ně, jak bych řekl, úhlavní nepřítel. A oni se všemi syny východu leželi v takové dolině nebo utábořili se v dolině. Boží slovo píše, že v takové množství jako kobylky. My jsme ještě neviděli prostě jako sarančata, když doletí na nějaké pole, jak to spasou, ale takový je nějaký obrázek, můžete se někdy podívat na YouTube nebo na internetu, jo? Co dělá velké hejno kobyle, které prostě usednou na nějaké pole, nezůstane vůbec nic, žádná zelená větvička. Tady písatel píše, že i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu. Wow! Bezpočet. Všude, kde jste se podívali, všude byla armáda. Všude, kde jste se podívali, všude byli ozbrojenci. No, to nebylo možná jak dnes, že? Letadla, tanky a prostě, ale každý měl nějakou tu svoji kudličku, nějaký ten svůj oštěp nebo kamenný nožík, jo, a takhle prostě, jo, a jako každý, co měl, tak prostě měl nějakou výbavu a s nějakým takovým tím s tím zbrojením prostě nastoupili proti Izraeli. Soudcům v 7. kapitole, 2. až 7. verš je velmi zvláštní oddíl. Velmi zvláštní oddíl, který nás vrací k tomu, že pohodlí a komfort je to, s čím náš Pán nepočítá. S čím Boží království nepočítá. Všude kolem nás zuří duchovní válka, duchovní boj. Ďábel bere i to, co patří Pánu. A chce ukořistit, moji drazí, každého z vás. To je jeho cíl. Jeho strategie se po tisíciletí vůbec nezmění. Ani nezmění. Vždycky bude chtít vzít to, co patří Pánu a nebude chtít vrátit to, co je, nebo vydat to, co je jeho. A tady byla strategie Izraelců taková následující, taková nezvyklá, taková zázračná. A vzhledem k tomu, že Gedeon byl boží muž a byl Bohem povolaný, aby soudil Izrael, tak byl i tím kanálem, nebo byl tím mostem, nebo takovou tou VPNkou, skrze kterého mluvil Hospodin. A řekl Hospodin Gedeonovi, je s tebou 2. až 7. verš, kdo sledujete Božím slově. Jo, 7. kapitola, 2. až 7. verš. I řekl Hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou. Aby se Izrael vůči mně nevychloubal. Vysvobodil jsem je vlastní rukou. Nuže, provolej teď klidu. Kdo se bojí a třese, ať se z Gileáckého pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen 10 tisíc. Z 32 tisíc mužů, kteří nastoupili proti tomu bezpočetnému množství kobylek, Amálekovců, Midiánců a dalších synů východu, jich zůstalo pouze 10 tisíc. 22 tisíc z nich nastoupili, protože chtěli dobře vypadat. Chtěli být součástí toho velkého zástupu Izraelců, v jejich očích velkého, v očích toho lidu, to bylo nic, ale chtěli být součástí. Chtěli být součástí té armády Izraelců. Nastoupili. Možná měli plné ústa víry. Možná si říkali, jak je to dobré, že dneska naše ženy můžou nás vidět, že jsme součástí té připravenosti před bitvou. Že jsme ochotní jakoby položit za Izrael životy. Že jsme ochotní se postavit vůči takovému množství armády. A možná je ty ženy poplácávali po rameno a říkali, jste dobří. Jsem na tebe hrdá, jsem na tebe pyšná, můj muži. Ale nechci tě ztratit. Nechci o tebe přijít. Chci, aby se zvrátil ve zdraví. Slib mi to. Slibuješ? Přišlo Boží slovo, kdy Hospodin říká, vyzvi ty, kteří mají strach. Kteří sice mluví o tom, že mají víru, ale nejsou ochotní riskovat. Nejsou ochotní se zříct prostě, jako by řekl, svého pohodlí, svého komfortu. Dva tisíc mužů se otočilo a vrátilo se zpátky ke svým ženám. Jakoby ta maska spadla z jejich tváře, jakoby ta jejich odvaha nebo statečnost, kterou se chtěli postavit, byla ta tam. A ukázalo se skutečnost, co je v jejich nitru. Máme strach, bojíme se. Zůstává 10 tisíc. A Hospodin však Gedeonovi řekl, ještě je lidu mnoho. Poručím, ať se stoupí k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu, půjď,